У Мінску 23 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празкай студії вас вітає Ганна Соусь. Почну випуск новини повідомленнями з Білорусі. У меморіальному комплексі Яма відбулася жалобна імпреза, присвячена 68-й годовині погрому у габрейському гетто Мінску. Поводле істориків, під час погрому 2 заковіка 42-го году загинуло приблизно 5 тисяч чоловік. У Бобруйську сьогодні у місцевому відділі Комітету державної безпеки тягом 3 годин допитували лідера бобруйських соціал-демократів Юрія Гриневицького. У вёсцы Альхоўка Астравецкага району шараговая супрацоўніца мясцовай кардоннай фабрыкі набрала ініцыятыўную групу і збірае подпісы за вылучэнне сваёй кандыдатуры ў раённы савет. Канкурэнт жанчыны-працаўніцы, дырэктар фабрыкі, дзе яна працуе. Сёння ў Віленскім дзяржаўным універсітэце пачаліся грамадскія слуханні па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе беларускай атамнай электрыстанцыі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вырашылі спалучыць з кампаніяй мясцовых выбараў папярэдні рэйтынгавы выбар магчымага кандыдата для будучых прэзідэнцкіх выбараў. Узорным раёнам абраны Аршанскі. Дырэктар гадзіннікавага заводу «Луч» Мікалай Гаеўскі заявіў, што перамовы аб продажы акцый мінскага прадпрыемства швейцарскай кампаніі «Франк Мюллер» знаходзяцца на завяршальным этапе. У Мінск для перамоваў аб магчымасцях супрацы прыбыла дэлегацыя буйных амерыканскіх карпарацый, сярод якіх прадстаўнікі City Group, General Electric ды іншыя. Першую чаргу замежных бізнэсоўцаў цікавяць магчымасці інвестыцыяў у прыватнасці ў сектары энергетыкі, медыцыны, транспарту, тэлекамунікацыяў і сельскай гаспадаркі. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Спікер Верховнай Рады Украіны Владзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах чарговы раз адклаў слуханне справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча пасля таго, як ён выступіў у судзе з двухдзённай уступнай прамовай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіяс Папандрэу заявіў, што краіне пагражае фолд, калі не будуць прынятыя рашучыя меры па аздараўленні дзяржаўных фінансаў. Еўразвяз можа падтрымаць расійскі праект газаправоду «Паўднёвы паток», які канкуруе з аналагічным праектам Брусэлю «Набука». Паводле папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў у Таджыкістане перамогу атрымала Народная дэмакратычная партыя, якую ўзначальвае прэзідэнт гэтай краіны Мамалі Рахмон. Паводле афіцыйных лічбаў кіроўная партыя атрымала 53 з 63 мандатаў у ніжняй палаце нацыянальнага заканадаўчага органу. Апазіцыя збіраецца абвінаваціць Цэнтрабаркам у фальсіфікацыях праз суд. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.